неправда, якая реже вочы. Так вось, гэтая сітуацыя, параненыя людзі, хоць цынізм ва ўсёй этой акцыі, паводзіны ўладаў, гэта стварае вось эту эмацыйную напругу. Пры тым, што ўжо і в «Комсомольскай правде» задалі пытанне, чаму б першую бомбу никак не прорагавалі. Школьник зателефонує в міліцію, скажу, в моїй школі бомба, каб сорвати контрольную. І приїжджають, всіх виселяють, оцепляють, хоча впевнено, що це провокація. Тут на масовому мероприємстві знаходять бомбу, 2 години, ніякої реакції. Потім, коли задають опозиціонерам, де ви були вночі, задають питання, а де був міністр МВД вночі? Тому що є бомба, і немає ніякої реакції, з'являється міністр після пару годин, уже після вибуху другої бомби. Коли міліція гвалтить жінчин на 8 соковіка, коли не створюють живі щити з жінчин і дітей, коли мітинг предпримальників із 500 чоловік розганяється непосредно під керівництвом міністра МВД, а коли збирається 500 000 п'янючих людей, міністра МВД там нема. І тут, по великому рахунку, починається ось це питання і кривди на ось цю поліцейську систему, яка гвалтить не тільки опозиціонерів. В великій ступені ось це хамство і нахабство поводзінаў міліціантаў і амапаўцаў у дачыненні да простых людзей, ну, ўжо набывае пэўны крытычны ўзровень. І вось то, што тэма, скажем так, міліцейскага беспрэдзела, і тут же і выбуха ўлады, і тут же задзейнічаны да сілавыя міністры, я думаю, будзе найбольш папулярна.
Тэма правды, хлусні, справядлівасці можа насамрэч стаць галоўнай тэмай гэтай выбарчай кампаніі. І я думаю, што падзеі, яны ў значнай ступені рэанімірують тэму скрадзеных. Якраз 16 верасня, это чарговая гадавіна, знікнення скрадання Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. І я думаю, што якраз можа быць вось адным з звенняў гэтага агульнага ланцуга. І да гэтай тэмы, вот у кантэксце сённяшніх падзей, можа быць яшчэ больш даверу з боку звычайных грамадзян. У сэнсе, што версія гэта за гэтым стаіць ўлада, што яна скрадала і забівала палітычных апанентаў.
Мне здаецца, што ва ўлады ўсё-такі ёсць дастаткова моцныя інфармацыйныя рэсурсы за гэты час, які пройдзе да самога дня галасавання, нагадаем, гэта ў канцы верасня, прыдумаць нейкую новую дамінанту, нешта новае, што можа выцесніць гэты выбух са свядомасці насельніцтва. Паколькі, ну, мы можам згадаць, што былі і больш страшныя падзеі, праўда, не настолькі палітычныя, но маецца на ўвазе Няміга. Мы можам згадаць і выбух у Віцебску, калі таксама балты і гайкі паранілі каля 50 чалавек, і зараз, ну, пра яго памятаюць літаральна толькі некаторыя журналісты і палітычныя аналітыкі, і ўсё гэта за некалькі гадоў абсалютна выветрылася, хоць тады не было палітычнага кантэксту. Я ўсё-такі лічу, што калі не будзе улады такога наўмыснага жадання рабіць гэта галоўнай тэмай, то калі наадварот яна палічыць, што гэта тэма ёй невыгадная, то мне здаецца, удасца ўсё-такі за гэтыя 3 месяцы, пры тым, што частка людзей ўсё-такі ў адпачынках. І заўсёды можна зрабіць нешта такое, даць нейкую інфармацыйную нагоду, выплеснуць нейкую новую ідэю, новы паварот, новы скандал, які стане больш важным, які выцесніць гэтую тэму. Людзі жывуць сваімі штодзённымі клопатамі, праблемамі. Нельга сказаць, што яны дзень за днём толькі робяць, што гэта абмяркоўваюць. Канешне, я кажу, калі мы пачынаем задаваць гэта пытанне, гаварыць людзьмі, яны все маюць што сказаць пра гэта. Але так, каб гэта было такой дамінантнай, каб гэта прэвалівала зараз у масавай свядомасці толькі гэтае пытанне, мне так не здаецца.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз некалькі словаў пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
– На своей Минской выставе у фольварку «Добрые мысли» мастак Вячка Телеш, сирот иншага, показал каля полсотни экслибрисов, один из яких был зроблены на замову у Владимира Короткевича.
Шит, а посередине погоня. И он так был задоволенный, мне прислал такие листы, говорит, ляплю Вячка на все книжки свои, и навод на ворога у белорусчизны. Нехай ведают, что погоня тут.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Са следчага ізалятара КДБ выпусцілі трох затрыманых па справе аб выбуху. Усе яны сядзелі ў адзіночных камерах. У Польшы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі, прафесар Браніслаў Грэмак. Далей у праграме «Вольная студыя». Гость праграмы «Мастак Вячка Целіш», чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі». Вы пачуеце таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. У наступнай гадзіне нашай праграмы «Калекцыя свабоды» выбраныя перадачы мінулага тыдня. Вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, гутарку пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці «Падарожжы свабоды».
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 10, а зараз вольная студыя. 10 ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вячкі Целіша, які вось ўжо 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Мастак маляваў з натуры партрэт Ларысы Геніюш, стварыў экслібрыс на замову Владзіміра Караткевіча і сабраў унікальную 400-тысячную калекцыю старых беларускіх паштовак. Пра гэта ды іншае Вячка Целіш пасля адкрыцця выставы расказаў у гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была ў выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку. 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры. І Скарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я, з вашай ласкі, маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш маляваў усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам вось на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Краснасельскі, і Міхась Свіраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, вершы, рассказывала про свое жыццё, а я ее малявал. Зрабил я вельми добрый портрет алоукам. До речи, я ось, коли был з'езд белорусов Европы, возил туды, у Прагу, где она жила, так что она побывала, вот этот портрет побывал так само и у Празе, где милое место, где она жила. И зараз она вернулась так само в Минск, тут на выставе той портрет, который я малявал.
На своей выставе у добрых мыслях вы показали и свои экслибрисы. Экслибрис, як вид малой графики, узник у Немеччине ажно у 15-м стагодзе. А коли, на вашу думку, з'явилися першие белорусские экслибрисы?
Я докладно скажу, я упэўнен, что первый экслибрис – это портрет Францішка Скарыны, где он в своих книжках друковал это экслибрис, потому что Немеччине уже были экслибрисы друковались, хоть наши доследчики говорили, что вот это автопортрет, там просто заставка некая. Это соправдный экслибрис. И я зараз у своих экслибрисов вот так само почал робить портреты, где есть вот эти символы. Там же так само есть портрет, и он сидит за книжкой, и символы разные, которые адлюстровывают его житё той час.
У экслибрисе мастак заўсёды старается адлюстровать некие характерные рысы, некие схильности и приоритеты уладальника. Например, на экслибрисе Владимира Короткевича выява палающего старожитного города, а на экслибрисе Адама Мальдиса контуры белой вежи и вершник перед ее. Как же вызначить нечто самое истотное у житті того чи іншого книголюба?
С Короткевичем, когда я сустракался, я прочитал его «Христос приземлился в городне». Это же старожитная наша городня и замок того часу. Короткевич, это головная его была история, и он адлюстровал именно историю, и самое его любимое место – это родня наша старожитная, я так тогда зрозумел. Как можно нашу историю без давней нашей державности, без герба погони? А в той час, это 80-е годы, конечно, в Беларуси заборонялось друковать. Это я только в Латвии мог надруковать выяву погони на экслибрису. И я вот зробил, что вот замок городенский, щит вот этот, и на щите надпись «Владимир Короткевич», а посередине погоня. И он так был задоволенный, мне прислал такие листы, говорит, ляплю вячка на все книжки свои, и навод на ворога у белорусчизны. Нехай ведают, что погоня тут. Не хапило, тогда я ему 300 экземпляров надруковал, не хапило. Написал лист, ты можешь еще трошки. Я еще ему столько надруковал. Так что вот мне вельми, конечно, приемно было, что все-таки я своей творчестью не допомагаю нашему отражению, допомагаю нашим белорусам бачить, кто мы и что мы.
Коли мы уже сгадали имены Короткевича и Мальдиса, здається, у Мальдісовій книжці «Життё і узнящення Владимира Короткевича» приводяться веселые экспромты апошнього з нагоди наведування вашей майстерні у Рижі. З майстерні милой пана Вячки я вийшов, ставши на карачки. Чим ви гэдак участвовали своего дорогого гостя?
Пробачте, Михась, трошки не так.
І докладно.
З майстерні милой пана Вячки повзли ми лезть не на карачках, і он написав. І навод зробив малюнок. Валентина, жонка його була, і он її намалював, і по сходах униз і на руках паузе.
Ой, так не по-джельтменску, і он з жінчиною обійшовся.
Але ж гэта була шутка. І он же чоловік гумора був, великий гуморист і он був. І он любив вот такий гумор. Это як шарж такий зробив. Хоч і он ні грама не взяв. Ми тоді, гуляючи по Ризі, ось, зайшли в мою майстерню, і у мене була бутелечка лікера. А у нас було, я Олег Лойко з жонкою був, Панізник був, Валер Дівіскіба мастак. Ну, это ж была капля для всіх, поэтому это гумор. І он тоді вже відчував себе дренно і не мог ні грама брати.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гость Міхася Скобли – мастак Вячка Целіш, чия вистава графіки відкрилася днями у Мєнській галереї «Добрі мислі».
Господар Вячка, вы шмат годов узначальваете суполку мастаков белорусов Балтии, якая называется «Маю гонор». Кто сегодня в ее уваходит и, каб стать ее сябрам, что апрача гонору треба меть?
По-перше, треба любить нашу батьковщину, треба любить нашу культуру, нашу мову любить. У нашем об'єднанні не только чистые белорусы, где в пашпорте написано «белорус». Вон той же Ян Кузьмицкий, который у Швеции жил, зараз мусить у Польши живе. Ён з Лічыны, сам пашпарт, ён пісаўся палякам. Хоць ён па-беларуску там дрэнна гаварыў, але ж ён з задавальненнем у нашым аб'яднанні меў гонар заўсёды выстаўляцца. У нас ёсць адна вось мастачка Алена Раманенка. Нарадзілася на Украіне, але ж яе бацькі з Беларусі. Галоўнае, каб людзі разумелі, што вось я таксама нечым дахіляюся да беларускасці і падтрымліваюць нас. Таму у нас нават расце гэта суполка. Паза мінулым годзе Ірына Трумпель, маладая мастачка, скончыла Латвійскую акадэмію мастацтваў. Бацька яе з Магілёўшчыны, маці расейка. Яна, канешне, яна там пару раз ездзіла да бабулі, але ж яна ўжо беларускай мовы не ведае, але ж яна з задавальненнем прыхілілася, таму што раней баяліся, айна, што мне гэта беларуска, я хачу быць рускім. Зараз такого нема, і з задавальненнем усе да нас прыхілі.